habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaada ah oo bisha November ee tahay 5 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa idinla socodsiin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo cabdulqaadir sabaka.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah madasha xisbiyada qaran oo sheegtay inay lacago ugu deeqeen dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee gobolka Hiiraan.
iyada madasha sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal kala duwan ahoo iyada madasha ay sameeyeen in taageertan oo ganacsato leh oo shaqsiyaad ilaahay waxbiyee maaragtay ay ku jiraan. marka waxaa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada isgaartay dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaaduhu saameeyeen.
sidoo kale qodobada kale fiidnimadan caawa aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dowladda Soomaaliya oo baaritaano ku wado shaqaalaheeda rayidka ah ee u shaqeeya.
ninka kow marka la magacaabo in laga fiirsado oo madiisi iyo aqiidadiisa la fiiriya horta aan ku fiican ninka soo arkan in laska magacaabo waa samada seegeysa nin gudoomiyeed an dowlad wadanka dowladan baa deegada dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah.
doodii gaabnayd, warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa xukumo waxay ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar kale la xukumiyey. maxkamadda ayaa mid ka mid a 9 qof oo dembiyada kala duwan lagu helay waxay ku soo eedeysay xukun xabsi daa'ina, halka 5 kaleeto oo ay ku jirta haweeneyna ay ku xukuntay min 15 sano oo xariga. sidoo kale waxaa maxkamadda 2 ka mid a eedeysanayaashu ay ku xukuntay min 8 sano oo xariga. maxkamaddu waxay sii deysay eedeysane 9 oo dembi lagu waayey. xubnaha la xukumay ayaa waxaa lagu eedeeyey inay Al-Shabaab uga howlgeli jireen deegaano kala gedisan oo kala ah degmooyinka Yaaqshiid iyo Hurwa iyo shabeellada hoose meelo ka mid a eena u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaadaha dadka shacabka ah, dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo xarumahooda, iyo sidoo kale tafalal kale oo dembiyeed. waxaana lasoo qabtay 14 bishii Maars ee sanadkan 2019 inta badan eedeysanayaasha. mid ka mid a 5 qof ee la xukumay laguna xukumay min 15 sano ayaa waxay tahay haweeney lagu eedeeyey iyadana inay hub u kala gudbinaysay kooxda gudaheeda.
dalka Mareykanka ayaa maanta oo 3 ah waxaa ka dhacaya doorashooyin muhiim ah, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu u ololeynayo xubnaha xisbiga jamhuuriga u tartamaya. Trump ayaa rajaynaya inuu kor u qaado meeqaamkiisa siyaasadda xilli sanad uu ka harsan yahay inuu doorasho kale galo iyo inuu dib ugu soo loolamo gacan ku haynta labada aqal ee wakiilada iyo odayaasha ee sanadka. ra'yi ururin laga qaaday codbixiyaasha ayaa muujisay hoos u dhac ku yimi heerka kalsoonida lagu qabo Trump, isagoo sidoo kalena wajahaya xog ururin la xiriirta maamuuska xayuubin ka socota magaalada Washington. waxaana isu soo bax doorasho lagu qabtay gobolka Kentucky, isu soo baxaasi oo uu lahaa gudoomiyaha xilka haya ee gobolka Kentucky Matt Bevin, oo isagu ah taageera daacad u ah madaxweyne Trump, islamarkaana wajahaya ololo xoogan oo uu kula loolamayo Ayd Bashir oo ah xiriiraaliyaha gobolka islamarkaana wakiilka ah gudoomiyihii hore ee gobolka Kentucky. madaxweyne Trump ayaa soo hadal qaaday xubnaha ay iska soo horjeedaan ee Washington ku sugan oo ay ka mid tahay Nancy Pelosi oo ah afhayeenka aqalka wakiilada aqlabiyadda gacanta ku hayaan ee dimuqraadiyiinta, kuwaas oo bilaabay xog ururin la xiriirta maamuuska xayuubin lagu sameynayo Trump kadib markii uu Ukraine ku cadaadiyay inay baaritaan ku sameeyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee u tartamaya doorashada sanadka 2020.
ciidamada Turkiga ee ku sugan waqooyiga Suuriya ayaa waxay soo xireen haweeney la dhalatay hoggaamiyihii kooxda ISIS Abu Bakar al-Baghdadi, kaasi oo dhawaantan lagu dilay howlgal uu hoggaaminayo Mareykanka. Sarkaal ka tirsan dowladda Turkiga magaciisa qariyay ayaa waxa wakaaladda wararka AFP uu u sheegay in ciidamadooda ay soo qabteen gabar la dhalatay Baghdadi kadib howlgal ay ku sameeyeen meel ku dhow magaalada Azaz ee ku taalla waqooyiga waddanka Suuriya. Haweeneydaasi magaceeda ayaa waxaa lagu sheegay rasmi ah Cawad, waxaana la tilmaamay inay dhalatay 1994. Waxaa lala soo xiray haweeneydaasi seegeeda gabar ay 3 u tahay iyo 5 caruur ah. Sarkaalkaasi ayaa waxa uu sheegay in 3 ruux oo qaangaar ah hadda la wareysan doono si looga helo xogo ku saabsan kooxda ISIS. Magaalada Azaz ee laga soo qabtay haweeneydaasi ayaa waxaa maamulay ciidamada Turkiga tan iyo sanadkii 2016 markaas oo ciidamadu ay weerar ku qaadeen aagaasi. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu ku dhawaaqay 27-dii bisha inay dhaaftay Oktoobar in ciidamada Mareykanka howlgal ay ku dileen hoggaamiyihii kooxda ISIS al-Baghdadi. Howlgalkaasi oo ay gacan ka geysteen ciidamada Kurdiinta ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Idlib ee dalka Suuriya. Habeen talaado ah oo wanaagsan. Halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. Dalada mucaaradka ayaa sheegtay in ay ku deeqeen lacaga ay ugu gargaarayaan dadka ay saameeyeen fatahaadaha ka jira gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Baladweyn. Hadalkan ayaa warbaahinta waxa ay siiyeen madasha xisbiyada qaranka, waxayna ku sheegeen in ay ugu deeqeen lacag dhan $200,000 oo loo gacangeliyay guddiga gargaarka dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee gobolada dalka. Dhinaca kale, wafdi ka socda mucaaradka oo tegi lahaa magaalooyinka Baladweyn iyo Bardaale ayaa la sheegay in ay maanta baaqdeen kadib markii roobab horle ay ka da'een goobahaasi, taasi oo suurtagelin weysay in diyaaradaha ay ku degaan, sida sarkaal ka tirsan mucaaradku uu sheegay warbaahinta. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa hadaba deeqdan waxa uu ka wareystay Samatar Ilyaas Xasan Cali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka.
Lacagtan horta waa lacag oo $200,000 madasha xisbiyada qaran oo ay ku mideysan yihiin xisbiyada rais, nabadda kulan, mala qaran, UBD iyo horosocod oo aan la shaqeysi ay ku mideysan yihiin xisbiyada madasha. Sidoo kale dabcan waxaa ka qayb qaatay dad badan oo taageerayaal maaragtay kala duwan ahoo xisbiyada madasha ay ku mideysan yihiin taageersan oo ganacsati leh oo shaksiyaad maaragtay ilaahay wax siiye maaragtay ay ku jiraan. Marka waxa loogu talagalayna waa dadka dhibaatada isu gaartay dhammaan deegaanada maaragtay ay fatahaadu saameeyeen, gaar ahaan labada maamul goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed maaragtay Bardaale.
Marka lacagta intee bay gaaraysaa oo lasoo ururiyey?
$200,000 waa.
Sidee marka u qorshaysan madasha xisbiyada in lacagtaasi gurmadka ay ugu talagaleen ay u gaarsiiyaan labada magaalo ee fatahaaduhu ay saameeyeen, Baladweyne iyo Bardaale?
Waxaa la sameeyey labo guddi oo uu maaragtay magacaabay muxuu ahaa guddoomiyaha guddiga madasha madaxweyne hore Sheikh Axmed. Labadaas guddi oo ka kooban marka Hirshabeelle loo magacaabay oo 11 iyo kan Bardaale oo 7 xubnood ah. Marka labadaas guddi kastana wuxuu leeyahay guddoomiye laba ku xigeen, kuwaas ayaa si toosa marka u siin doono gaarsiin doonana meelihii loogu talagalay gargaarkaasi.
Waxaa soo baxay waro sheegayay in madasha mas-uuliyiin ka tirsan qorshahoodu ahaa inay booqdaan goobaha ay fatahaaduhu saameysay sida Baladweyne oo kale. Arrintaa maxay noogu sheegi kareysaa?
Waa run, taasi 8-dii subaxnimo ayaa qorshuhu ahaa in dowladda dalbiga weyn la tago ee sidoo kale isla barito in la tago magaalada Bardaale laakiin roobab xoogan oo xalay ila saati ka dhacay maareeyay magaalada dalbiga weyn ayaa waxay sababtay in maareeyay diyaaradu aysan ka dhigi karin deegaanadaas marka sidoo darteed ayuu dibadda u yimid markii hore waxa uu ahaa qabshaha markii meesha la tago in lacagaha iyo hormar marka halka la jirayjiyo laakiin ku dhawaaqada galabta sababta keentay baaqashada safarkaas ee laakiin waa la dhigi doonaa madaxdu way tegi doonaan deegaanadan waa la tegi doonaa laakiin maarata madaxa gurmadku uu degdeg yahay in shaqadu ay sii bilaabato ayaa loogu talagalay.
Senator Elias, marka muqulo tahay lacag intaan 200,000 gaaraysa inay ku filan tahay u gargaaridda dadka dhibaatada fatahaadda intaa la eg soo gaartay?
Dabcan dhibaatadu inay fogan tahay ayaan aaminsannahay oo intaa inka badanba ay u baahan yihiin dadka deegaanadaas ku waxyeeloobay laakiin noloshu bilow maaragtay fiican oo hadda oon dagaal ay samaysay dhowrkii maalmood hadda ay jirtay oo shantii beri hadda ay noloshu si rasmi ah u jirtay maxaa la baxaa marka arrintaas waxay marka amisleena hadda kulley ilaa 5,000 oo qoys ayaa loogu talagalay in marka hore ay gacanta feerto kadibna un dagaalku waa sii socon doonaa maalmaha soo socda kulley dadka soomaaliyeed ee kala duwan hadda waa u istaageen muxuu ahaa gurmadka dadku waxyeeloobay marka noloshuna waa un kusii shaqayn doontaa wixii karaankeedii ah muxuu ahaa in dadkaasu la gacan qabto intii maaragtay kabar ah.
Senator Elias Hassan Ali oo ka tirsan madasha xisbiyada qaranka ayuu kaasi ahaa Jamaal Axmed Cusmaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramaya halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday tiradii ugu badnayd ee dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo mar kaliya la xukumo. Maxkamadda ayaa mid ka mid ah 9 qof oo dambiyo kala duwan lagu soo eedeeyay ay ku xukuntay xabsi daa'in halka 5 kale oo ay ku jirto haweenayna ku xukuntay min 15 sano oo xarig ah. Sidoo kale waxay maxkamadda 2 ka mid ah eedaysanayaashu ay ku xukuntay min 8 sano oo xarig ah. Maxkamaddu waxay sii deysay eedaysane 9 oo ay dembi ku weyday. Xubnahan la xukumay ayaa lagu eedeeyay inay ururka Al-Shabaab uga howlgali jireen deegaano ka mid ah degmooyinka Yaqshiid iyo Horiwa, ayna u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaada shacabka iyo dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidanka iyo xuraamaha iyo xarumahooda waxaana la soo qabtay 14-kii bishii Maarso ee sanadkan. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta tiradii ugu badnayd oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ku rida xukunno kala duwan. Maxkamadda ayaa la horkeenay 9 eedaysano mid ka mid ahayd haweeney. Xayiraantu waxay dul istaageen eedeymaha waxayna mid kaga faalloodeen waxa uu yahay iyo waxa uu qaabilsan ururka Al-Shabaab. Waxay sheegeen xafiiska xaalinta in dhammaantood ay ka tirsanaa ururka Al-Shabaab laguna soo qabtay iyagoo gacanta kula jira fandimbeedyo. Maxkamadda ayaa dhageysatay eedeymaha waxayna ugu dambeyn gaartay go'aan maxkamadeed. Mid ka mid a eedaysanayaasha ayaa lagu xukumay xabsi daa'in halka kuwa kalena lagu xukumay ilaa 15 sano xabsi ah. Maxkamadda ayaana sii deysay mid ka mid a eedaysanayaasha maxkamadda la horkeenay haddii aan wax dembi kale lagu haysan. Dadka ay maxkamadda xukunta waxaa ka mid ahayd haweenee lagu magacaabo Saafi Ciise Arwaax. Waxaa la sheegay Al-Shabaab inay ku soo biirtay 2018-kii waxay ururka Al-Shabaab u qaabilsaneed kala gudbinta hubka Al-Shabaab ee Soomaaliland. Waxaa la sheegay inay hubka ka soo gudbin jirtay daafaha magaalada si u soo geliso gudaha Muqdisho. Waxay sheegeen maxkamadda ciidamada iyo xafiiska xeerinta in haweeneydan ay soo kala gudbin jirtay hubka uu ka mid yihiin bastooladaha, qoryaha AK-47-nada, suunada laysku qoray laysku qarxiyo iyo hubka qaybihiisa kale. Maxkamadda ayaana xukun ku riday Saafi Ciise oo ka mid ahayd eedaysanayaashii maanta maxkamadda la horkeenay. Waa tirada ugu badneed oo mar qura maxkamadda ciidamada qalabka sida xukun ay ku rido. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Cabdulqaadir, aad ayaad u mahadsantahay. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii Galka Baarista iyo Haaruun Macruuf.
waxa uu ahaa sargaal ku xigeen ka tirsan ciidamada booliska xilligaas ka horna waxa uu ka mid ahaa ciidamo si khaas ah loogu soo tababaray dalka Djibouti si ay u ilaaliyaan madaxda sare ee dalka sargaalka aan ka hadlayaa waa Nuur Ibrahim Mahadalle waxa uu ahaa nin hadda ka hor ay qabteen ururka Al-Shabaab kadibna ay sii daayeen bishii July ee sanadkii hore ayaa laga ceyriyay ciidamada booliska Soomaaliya kadib markii lagu helay inuu qorigiisa lunsaday intaasii wixii ka dambeeyay waxa uu inta badan ku sugnaa magaalada Muqdisho inkastoo xilliyada qaar uu tagi jiray magaalada Baladweyne 17kii Abriil ee sanadkan waxaa telefoon u soo diray sargaal ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Cali Axmed Guure kuna magac dheer Cali Qoyani kana mid ah saraakiisha ka howlgala deegaanka Maxaas oo uu ka soo jeedo waxa sarkaalkaasi ka tirsan Al-Shabaab uu sheegay inay yaqaanaan shaqadiisa haddii uu doonayo inuu shaqadaasi si madax bannaan u qabsadana uu ururka howlu fuliyo markii aqbalaad laga helay waxaa loo sheegay halka uu tegayo iyo alaabta uu soo qaadayo oo saarnaa baabuur loo tilmaamay halka uu ka joogo magaalada Baladweyne waxaa loo sheegay inuu alaabtaasi ka qaado Baladweyne oo uu geeyo magaalada Maxaas isaga oo boorso ku wareejiyey alaabtii uu waday oo ku jirtay gasac kuwa caana booraha lagu keena ah agabka ku jiray gasacana waxa uu ahaa qarax waxaa loo sheegay in marka uu tago magaalada Maxaas uu alaabtaasi ku wareejiyo mas-uulka ugu sarreeya magaalada oo ah guddoomiyaha degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale oo ku magac dheer Afcaday afartii galabnimo ee 18kii Abriil Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu la kulmay Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyaha degmada Maxaas saraakiisha amnigu waxay galka baarista u sheegeen inay labadoodu isku afkarteen inaysan shirqoolka ay maleegayaan cid kale la wadaagin Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu weydiiyey Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale cidda loo wado qaraxa waxaana guddoomiyaha degmada Maxaas uu ugu jawaabay inay dad badan ay dhibaato ku hayaan waxa uu sheegay in dad badan ay ku kacsan yihiin Rashiid Cusmaan Cabdi waxa uu ahaa nin firfircoon oo yaqaana sida loola macaamilo hay-adaha gargaarka waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka magaalada Maxaas waxa uu ahaa ninka loo waday qaraxa Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyaha degmada Maxaas ee xilligaasi waxa uu ku eedeynayay Rashiid Cusmaan Cabdi inuu xitaa isaga dacweeyey hay-adihiina uu baqshada u diray isla markaana uu ka horkeenay dadka ganacsatada ah ee magaalada waxaana mas-uuliyadda xiriirka xumaada ee uu la lahaa hay-adaha gargaarka iyo ganacsatada uu saarayey guddoomiye ku-xigeenkiisa Rashiid Cusmaan Cabdi waxaa la soo gaaray 19kii Abriil waxaa bamku uu ku aasan yahay maqaayadda lagu gado jaadka ee degmada Maxaas maqaayaddaasi waxaa lagu ballamiyey Nuur Ibraahim Mahadalle inuu ka qaato marduuf jaad ah waxaa sidoo kale ku ballansanaa inuu yimaado Rashiid Cusmaan Cabdi guddoomiye ku-xigeenka degmada Maxaas oo isna ku ballansanaa halkaasi inuu ka qaato marduuf jaad ah ma cadda ilaa haatan in Rashiid Cusmaan Cabdi shakhsiyaadka shirqooliya ay u sheegeen inuu halkaasi ka doonto qaadka iyo inuu isagu iskiisu yimid Nuur Ibraahim Mahadalle waxa uu googladay maqaayadda haddana wuu ka kacay isagoo iska dhigaya inuu soo qaadanayo sigaar iyo shaah waxaa gogashiisii ku fadhiistay saddex nin oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Maxaas Rashiid Cusmaan Cabdi waxaa mar kaliya la maqlay qarax kaasi oo ka kacay maqaayaddii lagu iibinayay qaadka qaraxaasi waxaa ku dhintay guddoomiye ku-xigeenkii degmada Rashiid Cusmaan Cabdi kadib markii qaraxaas uu dhacay booliisku waxay bilaabeen baaritaan booliisku waxay sheegeen in qofkii ugu horreeyey ee ka shakiyaan uu ahaa Nuur Ibraahim Mahadalle sababtuna waxay ahayd inuu muddo ka maqnaa magaalada Maxaas uuna dib ugu soo laabtay maalintii ka horreysay qaraxa isla habeenkii qaraxu dhacay ayaa la qabtay Nuur Ibraahim Mahadalle maalmo kadibna waxa uu qirtay laamaha amniga inuu la kulahaa shirqoolkaasi waxaa sidoo kale uu sheegay sidii loo qorsheeyey iyo dadkii qaybta ka ahaa bishii July ee aynu soo dhaafnay waxaa xeer ilaalinta Soomaaliya ay xireen guddoomiyihii degmada Maxaas Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale 17kii bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay ayaa maxkamad la soo taagay saddexda eedaysane kuwaasi oo kala ahaa Cali Axmed Guure Cali Qoyani oo ka mid a saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale guddoomiyihii degmada Maxaas ee xilligaasi iyo Nuur Ibraahim Mahadalle oo hore uga tirsanaa booliiska Soomaaliya 30kii bishii Oktoobar waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida ay gaadhay xukun kadib markii ay kiiska dhagaysanaysay muddo ku dhow 2 toddobaad guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanla sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay go'aanka
maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal. Kow, Cali Axmed Buure Cali Qoyane oo maqana ah. Labo, Nuur Ibraahim Mahad Alla 42 jir ah. Saddex, Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale 57 jir ah. Maxkamadda waxaa u caddaatay in saddexda eedaysana ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo kala oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay: kow, dembiile Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo maqana ah; labo, dembiile Nuur Ibraahim Mahad Alla waxay maxkamaddu ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Rashiid Cusmaan Cabdi; saddex, dembiile Cabdiraxmaan Sheekh Cilmi Cawaale waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im.
Sida aad maqlayseenna, Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale waxaa lagu xukumay xabsi daa'im kadib markii garsoorayaashu ay isku raaci waayeen xukunkii dilka ahaa. Isaguna waxa uu ku dooday inuusan si toosa ugu lug lahayn dilka Rashiid Cusmaan Cabdi. Qareenkiisa ayaa u sheegay maxkamadda in Sheekh Cabdi uu howlo kala duwan oo dowladeed ka qabtay magaalada Maxaas, kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhismaha xabsi iyo dibudhiska xafiisyada dowladda. Waxayna ku doodeen qareenadiisu in haddii uu Al-Shabaab gacansaar la lahaa aysan howlahaasi suurtagaleen. Waxa uu Sheekh Cabdiraxmaan Cilmi Cawaale maxkamadda u sheegay inuu soo wici jiray xaaladda magaaladan uu ka wareysan jiray sargaalka ka tirsan ururka Al-Shabaab Cali Qoyane, waxaana uu qirtay inuu handaday hadda ka hor.
Cali Axmed Guure waa iyo hanjabi dhowr mar uu isoo wacay dowlad beri dadaxaad u gasho guri waradiyo dooqadaad ku gashay nima kaanshayaadiinta ana haduu leh raali ka noqdo dooqaygan ku galay waa ay dad daran tahay day saddexba waa nin macnaha ku saleedan shabaab ku dhowr nooc noqdaa nin haddii macnaha uu nimanka shabaab galo caradiisu isaga qaraartaa haduu leh raali ka noqdo dadkiisu waa nabadgeliya midna eherkiisa ilaahay ku saleedaa nin ilaahay uu ku saleedan maxaas waa haduu leh mo dhowcil waa soocay oday waa soocay cid kasta uu soo wacay haduu leh ilaahay raali ka noqdo.
Gudoomiyaha cusub ee degmada Maxaas Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish waxa uu isku dayayaa inuu nabadeeyo magaalada isla markaana uu dhayo boogihii ka dhashay dilka foosh xun ee ka dhacay magaaladaasi. Waxa uu ka gaabsaday inuu wax badan ka sheego kiiska ninka xilka uga horreeyey, hase yeeshee waxa uu ka hadlay dhibaatada ay deegaanka ku hayaan ururka Al-Shabaab, gaar ahaan sargaalka lagu magacaabo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka soo jeeda deegaanka Maxaas. Ninkan shabaabka ka tirsan sargaalkii la yidhaahdo Cali Axmed Guure, nin caynkeeda weeye, maxaad nooga sheegi kartaa?
Horta ninkaasi maxkamada xukuntay horeyna uu xukunaada, balse maxkamada xukunkaas waa kala soo degdegtay. Maaragtay mar horeeto inay xukunkaas ay soo degdegiso ayay ahayd ayaa ka rabaa. Runtii waxay ku lahay saameyn degmada, saameyn ayay ku lahay, waayo waa degmadii ay ku dhashay ku soo barbaaray. Qofku ra markii qofka uu la dhashay oo la soo barbaaray oo yaqaano way u sahlanaa kartaa inuu soo waco ama xiriir ula soo sameeyo. Wax kaleeto inuu Al-Shabaab ugu bedelan yahay ma lahan. Al-Shabaabka maaragtay dagaalamuu kamid yahay, argagixisada wax muumaadan kamid yahay, kuwa falalka argagixisanimo sameeyo kamid yahay, kuwa hadda maaragtay dadka maxkamaddu ay xukuntay maran habaabiyey oo kow ka yahay ninka dhintay, ninka dilay maaragtay ayuu kow ka yahay. Saameynta uu ku leeyahay marka uu ugu duwan yahay argagixisada kaleetan waa mid u dhalasha.
Ninkan dhintay ma isagaa rabay inuu bartilmaameedsado, mise dad kale ayaa la xariiro yidhi dadkaas ninkaasaa maaragtay waxna dhex mareene ha la dilo, mise iyagu ka yimid go-aanka guddoomiye ku-xigeenka in la dilo?
Waa maasantahay horta su-aashaasi. Horeyna waa kugu sheegay arrintaas kiiska maxkamadda ciidamada qalabka sida darajada koowaad xukunka ay fulisay in maaragtay waxaad iga su-aashid aan kaaga jawaabo. Marka ninkaasi runtii horta qof aan Al-Shabaab maaragtay xiriir ka lahayn, in Al-Shabaab intay maaragtay xiriir la soo sameeyaan degdeg danahay lahayn ugu fulsudaan ma suurta geli karto, waa wax suura geli kara anigana ma ahan. Qofkii degdeg ugu soo aamineen qarax in uu meel dalsho meela uu meel geliyo qof kaleeta lagu qarxay waa xiriir dheer oo maaragtay in badan la dhihi karo way wada xiriirayeen. Taasaan ugu jawaabayaa markaan dadku way wada joogaan oo wada sheekaynayaan, laakiin qalbigooda iyo waxay qabaan iyo mabaadi'dooda ilaah baa garanaya. Qofkii aan banaankaas uu iskeenina cid keeni kartaa hima jirto.
Barnaamijka galka baarista waxaa u suurta geli weysay inuu xiriir la sameeyo Cali Axmed Guure Cali Qoyane oo ka tirsan saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Hiiraan. hasi yeeshee ururka Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi isla maalintii uu dhacay weerarku. Xukunka ay dhawaan riday maxkamadda militariga ee dilka ka dhacay magaalada Maxaas iyo qaraxii magaalada Muqdisho ay ka dambeysay sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir waxay yimaadeen xilli ay dawladdu doonayso inay baaritaan ku sameyso shaqaalaha dawladda. Baaritaanka shaqaalaha dawladdu ayaa sargaal ka tirsan hay-adaha amnigu ii sheegay inay bilowdeen bartamihii sannadkan. Ilaa haatanna ay mareen shaqaalaha qaar ka mida wasaaradaha dawladda sida wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maaliyadda iyo gobolka Banaadir. Sidoo kale waxaa sargaalkaasi amnigu ii sheegay in hay-adda nabad sugidda ee Niisa ay iyaduna bilowday inay diiwaan u samayso wixii shaqaale cusub ah ee u shaqaynaya hay-adaha kala duwan ee dawladda. Hase yeeshee baaritaanka waxaa la dardargeliyey kadib qaraxii ka dhacay xafiiska duqa magaalada Muqdisho 24-kii bishii Juulaay ee aynu soo dhaafnay, kaasi oo ugu dambeyn uu ku dhintay guddoomiyihii iyo duqii hore ee Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow. Ugu dambeynna baaritaankani waxa uu wada saameyn doonaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah ee dawladda Soomaaliya oo lagu qiyaasay 5,500 qof. Waraysiyada la xiriira baaritaanka shaqaalaha ayaa qaarkood ay ka dhaceen goobaha shaqada, iyadoo shaqaalaha qaarkoodna looga yeeray godka Jilicu, halkaasi oo ay joogeen shaqaale ka tirsan hay-adda nabad sugidda Soomaaliya oo u tababarnaa baaritaankan. Qaar ka mid a shaqaalaha dawladda oo maray baaritaankan waxay galka baarista u sheegeen inuu leeyahay laba weji oo isugu jira waraysiga hore iyo wejiga labaad oo saameynaya si baaritaanka dadka qofka shaqaalaha ah uu xiriirka la leeyahay. Mid ka mid a shaqaalaha maray baaritaanka oo ka gaabsaday inuu magiciisa sheego isagoo u cabsanaya shaqadiisa waxa uu galka baarista u sheegay in xataa la booqday goobta uu ka degan yahay magaalada Muqdisho. Guud ahaan galka baaristu waxa uu la hadlay afar ka mid a shaqaalaha maray baaritaankan, waxayna isku raaceen in su'aalaha la weydiiyey ay ka mid yihiin magaca qofka, xilliga ay heleen shaqada dawladda iyo sida ay ku heleen ama qofkii damiinka ka ahaa, qabiilka qofka, degmada iyo waaxda uu degan yahay, inuu gurigiisa ugu jiro kiro iyo inuu leeyahay, heerka mushaharkiisa iyo halka loogu shubo. Waxaa kale oo shaqaalaha la weydiinayey su'aalo khaas ah oo ku saabsan dhinaca amniga, sida inuu xiriir la leeyahay ururada xagjirka ah iyo inuu tegay dhulka ay ka taliyaan, inay soo wacaan ama lacaga baad ah ay weydiistaan kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab, iyo in qofka shaqaalaha ah ay dhibaato ka soo gaartay weerarada ururka Al-Shabaab, in xubno ka tirsan ehelkiisa ay ka mid yihiin ururka Al-Shabaab iyo ururada kale xagjirka ah, iyo su'aalo kuwaasi ka agdhow. Su'aalahaasi waxay ahaayeen kuwa ay ka sinnaayeen afarta qof ee ula hadlay galka baaristu. Hase yeeshee mid ka mid a afartaasi qof ee shaqaalaha dawladda ah ayaa galka baarista u sheegay in ka hor inta uusan saxiixin macluumaadka laga qoray loo akhriyay qoraal ka dalbanaya inuu ogolaado inuu shaqo kasta oo dawladda Soomaaliya u dirsato uu raalli ka yahay inuu qabto, waqti kasta oo loo baahdana la heli karo. Hase yeeshee ma cadda in qoraalkaasi uu yahay mid loo akhrinayo dhammaan shaqaalaha dawladda iyo inuu ku kooban yahay xubno gaar ah. Baaritaanka shaqaalaha dawladda ayaa ah tallaabo in muddo ah ay dalbanayeen khubarada u kuurgasha dhinaca amniga, waxaana saraakiisha amnigu ay ii sheegeen inay qayb muhiima ka tahay sugidda amniga shaqaalaha iyo hay-adaha dawladda. Hase yeeshee waxaa qaar ka mid a shaqaaluhu ay walaac ka qabaan inay baaritaankan ku haraan isla markaana ay ku weyn karaan shaqooyinkooda haddii macluumaadka la weydiiyey ay wada heli waayaan sida cid wakiil ka noqota. Guddoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Aracase waxa uu ka taliyaa degaan uu sheegay inay dhibaatada ugu weyn ku hayaan xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ka soo jeeda Koonfur Galbeed. Guddoomiye Aracase waxa uu ii sheegay in loo baahan yahay in dawladda iyo maamuladuba ay ka fiirsadaan dadka ay xilalka u magacaabayaan.
Ninka kow marka la magacaabo in laga fiirsado oo madbiisi iyo aqiidadiisa la fiiriya horta ku fiican, nin kasta oo la arkan in laska magacaabo waa kan haddaad sheegaysay nin guddoomiyedan dowlad waddanka dowladdan wakiil ooga ah deegaankii inuu la xiriiro shabaab oo cadow ah oo cadowga islaamkii cadowga soomaaliya oo dhan ah in la xiriiro oo nin ay tiim isku yimid dowlad isa sheegaa inuu saas ku dhibaatay horta waa nasiib darro
ama iyaguba ay la soo
xiriiraan. Haa, marka dhammaan haddii kulley dowladdi iyo waxaan ka codsanaya nin kasta oo system dowladeed ku jira oo shabaab xiriir la sameeya in horta maaragtay sharciga la waafajiyo.
Waxaynu ka warsugaynaa haddaba haddii barnaamijka cusub ee dawladda Soomaaliya ay ku hubinayso shaqaalaha dawladda uu soo saari karo dadka gacansaarka leelah ururka Al-Shabaab iyo ururada kale ee xagjirka ah. dhageystayaal waxay xasuusinayaan inaan la xariiray wasiirada warfaafinta iyo shaqada iyo shaqaalaha ee dawladda federaalka Soomaaliya balse ima suuragalin inaan ku qanciyo inay xilligan wareysi bixiyaan.
Harun Macruuf ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi halkaasii aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxaynu xiga
markana war cusub oo hadda soo gaaray taliyaha ciidamada Mareykanka ee taliska Afrika General Stephen Townsend ayaa maanta booqasho ku tagay Soomaaliya. Taliyaha oo uu weheliyo arrimaha fuliyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Brian Norbert ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kulankaasi war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaana sidaasi lagu sheegay. Booqashada Colonel General Townsend ee Soomaaliya ayaa ah tii labaad tan iyo intii uu xilkan qabtay bishii July, waxaana inta uu Soomaaliya joogay uu kulan la qaatay madaxda Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka isagoo kala hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Taliyaha ayaa sheegay in ay Al-Shabaab iyo ISIS ay halis ku yihiin Soomaaliya iyo dowladaha kale ee Afrika oo iskaashiga la leeyihiin iyo weliba dalkan Mareykanka. Wuxuu sheegay inuu qasidkoodu yahay inay weeraraan Mareykanka, inkastoo ayuu yiri aysan hadda lahayn awood ay ku fulin karaan weeraro noocaas ah oo ay Mareykanka u geystaan. Haddana waxaa loo baahan yahay, ayuu sheegay, feejignaan dheeri ah sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. Waxa uu sheegay in Mareykanka ay Soomaaliya ka caawinayaan sidii ay u dhisan lahaayeen tasiilaadka aasaasiga ah ee ay kaga hortagi lahaayeen qorshayaasha argagixisada.
Maxkamadda ciidamada qalabka sidana waxaa xukuma ay ku riday tiradii ugu badneyd ee dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab. Kuwaasi oo mar kaliya la xukumo maxkamadda ayaa mid ka mid a 9 qof ee dembiyada kala duwan waxaa lagu helay ee tahay xabsi daa'imid la xukumay, halka 5 kaleetana ah oo ay ku jirtay haweeney min 15 sano xariga lagu riday. Sidoo kale waxaa maxkamadda 2 qof oo eedeysanayaal ay ku xukuntay mid 8 sano oo xariga. Maxkamaddu waxa ay sii deysay eedeysana 9 oo dembi ku weysay. Xubnaha la xukumay ayaa lagu eedeeyay in Al-Shabaab ay uga howlgali jireen deegaano kala gedisan oo ay ka mid tahay degmooyinka Yaqshiid iyo sidoo kale Hurwa oo magaalada Muqdisho iyo deegaano kale oo shabeellada hoose ay ka mid tahay, ayna u qaabilsanaayeen tuurista bambooyinka, handadaadaha dadka shacabka, dabagalka dhaqdhaqaaqyada ciidamada iyo sidoo kale xarumaha dowladda. Waxaa la soo qabtay 14-kii bishii Maars ee sanadkan, sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada qalabka sida.
Halka wararkaasi iyo kuwii ka horreeyayba aad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkeenii umuuraha Mareykanka waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka. Aqalka Kongreska Mareykanka ee wada wax iska weydiinta maamuska xayuubinta madaxweynaha ayaa Isniintii shalay waxay baahiyeen qoraallo laga sameeyay marqaati fur ay sameeyeen diblomaasiyiin dhowaan hor yimid. Sidoo kale isla shalay ayaa 4 ka mid ah saraakiisha maamulka Trump waxay diideen balwal loo diray mana aysan hor imaan Kongreska si ay su'aalo uga jawaabaan. Guddiga ayaa sii daayay qoraalka wareysigii ay la yeesheen safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Ukraine, Marie Yovanovitch iyo Michael McKinley oo ahaa la taliye hore oo xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo la talin jiray. Haddaba, maxaa ugu cadcadaa oo ka mid ahaa qoraallada la soo gudbiyay? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo horumarinta kafaalooda kuna sugan gobolka Virginia.
Waxaa ugu muhiimsanaa marqaatiyaashii ay keeneen oo hadda kahor ay ku wareysteen daaha gadaashiisa oo markan warqadahoodii bannaanka lasoo dhigay, sida ninkii ka ahaa ergiga gaarka ah Volker oo ka ahaa ergiga gaarka ah Ukraine ka ahaa oo hadalladiisii lasoo xigtay, iyo gabadhii safiirka ka ahayd oo Mareykanka markii ay meesha joogtay aad iyo laysugu taxallujiyey in State Department-iga iyo ay cadaadis ku saaraan inay ka soo laabato oo shaqada laga iriyo gabadhaas iyadana waxyaabaha ay ka hadashay oo dhan baabanaanka la soo dhigay oo ay ka mid ahaayeen sidii in qareenka gaarka ah madaxweynaha Giuliani uu isagu markaas uu aad iyo aad uga shaqeynayay inay waxyaabo badan in baaritaan meesha lagu sameeyay iyo cabsi iyada lagu hayay een waxa kale oo jiray in la dagaalankii musuqmaasuqa waxa soo baxray inay ahayd wax ku kooban arintii Biden iyo wiilkiisa ee aanay ahayn musuqmaasuq guud
qoraal wada jira oo ay soo saareen madaxda guddi hoosaadyada Kongareska ee arrimaha maamulka xiyubinta madaxweynaha ku howlan ayaa lagu sheegay in ay dareemeen sida ay muhiim u tahay in shacabka Mareykanka ay arkaan marqaatiyada ay guddigoodu soo ururiyeen marqaati furkii ambassador Ivanovich ayaa sheegtay in saraakiil reer Ukraine ay uga digeen in Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ee madaxweynaha iyo dad la olag ah madaxweyne Donald Trump ay qorsheynayaan in ay sameeyaan waxyaabo ay iyada ka mid tahay oo ay doonayeen in ay dhibaateeyaan iyada. Ivanovich ayaa sheegtay in taasi ay argagax ku noqotayna aad uga walaacday, walina ay baqayso markii ay akhrisay qoraalka la baahiyay ee wada hadalkii taleefan ee madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky markaas oo uu sheegay madaxweynuhu in safiirka ay wajahayso waxyaabo inkastoo uusan faahfaahin. Haddaba siidaynta qoraalladan diblomaasiyiinta iyo marqaatiyada la hayo maxay ka bedelaysaa aragtida mudanayaasha jamhuuriga iyo shacabka Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
In run ahaantii aniga shakhsiyan iima muuqato hadda inay jamhuuriyiintu marna ku qancayaan in ololahan in ka dhanka ah madaxweynaha Trump ee ay wadaan dimuqraadiyiintu. Waa laga yaabaa in shakhsi ama laba ama saddex kamid ah Kongareska oo jamhuuriga ah iyo dhowr qof ama laba ama saddex kamid ah sanadka aqalka sare inay taageeraan in xisbiga dimuqraadiga. Laakiin waxaan ognahay marka in mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuu sanba u baahnaayo tira jamhuuriyiin ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiyo talada ayagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin. Arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed, waxay ula jeedaan inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha. Runtiina dadweynaha waa laga yaabaa qaar ka mid ah inay ku guuleystaan inay u arkaan madaxweynaha Trump inuu ku takrifalay dastuurkii dalka u deganaa. Laakiin xaqiiqda dhabta ah dadka madaxweynaha Trump taageersan dad diyaar u ah inay cid kale dhageystaan ma aha. Waa dadka aad arkayso kumanaanka kun isugu soo baxay meel kasta uu tago. In midda ugu dambeysa aan anigu aan filaya waxa weeye laysula tegaya waxa weeye waa aqalka sare ee sanadka. Su'aashu waxay tahay marka aqalka sare ee sanadka ma heli doonaan in dimuqraadiyiintu dhowr iyo toban ama labaataney in ku dhowdhow oo jamhuuriga ka tirsan inay ku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiyo. Anigu arrintaasi marna iima muuqato inay dhici doonto. Laakiin arrintan dimuqraadigu ujeedadeedu way iska caddahay cid walba oo arrimahan falaqaysana waxay u aragtaa in ujeedada ugu badan ay tahay inay jiheeyaan ra'yiga dadweynaha.
Sidoo kale waxaa diiday inay maanta hor yimaadaan Kongareska qaar ka mid a saraakiisha maamulka Trump kuwaasoo kale ah qareenka hormuudka u ah guddiga ammaanka qaranka John Eisenberg, mid ka mid a shaqaalaha aqalka cad oo lagu magacaabo Robert Blair, mid ka mid a gacanyarayaasha golaha amniga qaranka oo lagu magacaabo Michael Ellis, iyo gacanyaro kale oo ka tirsan xafiiska maamulka maaraynta miisaaniyadda oo lagu magacaabo Brian McCormack. Adam Schiff oo madax u ah guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska ayaa waxa uu yiri.
We're not going to delay our work. That would merely allow these witnesses and the White House to succeed with their goal, which is to delay, deny, obstruct. And I would say this to those who would use litigation
inay ku guuleystaan ujeedadooda taasoo ah dib u dhac, inkiraad iyo is-hortaag. Waxaan leeyahay kuwa doonaya inay isticmaalaan sharciga sida aqalka cad iyo kuwa kale ee doonaya dib u dhaca hanaankan inay ka fogaadaan mas-uuliyadooda ahayd inay sharciga u hoggaansamaan iyo balwada Kongareska. Waa inay raacaan tusaalaha dadka dhiiran ee geesinimada muujiyey iyo wadaniyadda ee bannaanka istaagay, in kuwaasi ay ku daydaan oo aysan raacin tusaalaha musuqmaasuqa aqalka cad, taasoo ah inay raadinayaan inay hor istaagaan baaritaankan.
labada xisbi ayaa wali aad arintan ugu kala fakar duwan gar ahaan baaritaanka socda waxaanay xisbiga jamhuuriga u arkayaan mid ay dimuqraadiyintu u jeedo gaar ka leeyihiin oo ay madaxweynaha ku bartilmaameedsanayaan Cabdi Qafaar ayaa markala weydiiyay waxa ay noqonaysaa talaabada xigta marka dhageysiga laga dhigo mid furan oo ay dadka Mareykanka ka daawadaan kana dhageystaan warbaahinta
waxay noqonaysaa runtii in ay dadajiso shacabiga Mareykanka inuu fahmo waxa la isku hayo waxa yihiin hadda ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay ku koobantahay arrinta siyaasiyiinta xildhibaanada aqalka cad oo la diriraya iyo marxaatiyaasha oo daaha gadaashiisa lagu wareysanayay iyo qoraaladoodii ay gudbiyeen oo ama testimoniga waxaan loo yaqaano ay ka marxaati kacayeen khaladaadkii meesha ka dhacay markii daaha laga furo waxaa imaanaysa inuu dadka Mareykanku uu xaq u yeesho inuu yeedo alla ilaahay qofkaasi macnuu sameynaya taasoo macnaheedu tahay iyagoo under oath ah ama dhaarsan oo la dhaariyay bay dadka soo hor fadhiisanayaan waxaana badanaya makhaatiyaasha oo waxaa laga yaabaa kuwo badan oo hadda xataa aan wari qoraal gudbin oo daaha gadaashiisa aan lagu wareysan in la keeno ay ku jiraan kuwa ugu waaweyn oo siyaasiyiinta ama ha ahaadeen ama ha ahaadeen arrimaha dibadda dadkii qaabilsanaa oo kale saraakiisha sarsare waxaasoo dhami waxay noqonayaan iyagoo dhaarsan bay dadka soo hor fadhiisanayaan taasaa marka waxay bedeli doontaa sida shacabiga Mareykanka uu arko in madaxweynaha darajada laga qaado iyo in kale inay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn
maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qoraallo kale oo marqaati fura ah oo ay sameeyeen diblomaasiyiin kala duwan la soo gudbiyo haddaba xaggee kongareesku ka aadayaa ishorfadhigan ma laga yaabaa inay saameyno kale ay la soo baxdo maxay si jamhuuriyiintu sameyn doonaan marka ay arrintan ugu tagto aqalka sanadka waa kan mar kale Faisal Dirri
Kongreska ayuu waxay sameynayaan way cadahay shaki kuma jiro waxay soo gudbinayaan in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo oo maadaama uu galay faldambiyeedyo ka dhana dastuurka dalka Mareykanka u degan in sanadku waxay ayaguna ku doodayaan sida aynu hadda ka aragnay oo toddobaadkii u dambeeyay dhowr qof oo la wareystay jamhuuriyiintu ka mid ah in arrintan arrin khalad ah ahayd khaasatan arrinta Ukraine laakiinse aysan gaadhsiisneyn heer faldambiyeed madaxweynaha xilka laga xayuubiyo sanadku sida ay hadda dad badan isaadaalinayaan anigu meelo badan oo aan hadda indhaydeeyay iyo dhageysiye badan oo aan dhageysanay oo ku saabsan sanadka waxay u badnaan doontaa kama sii hordegi karaan laakiin waxay u badnaan doontaa inaan marna la gaari doonin 67 sanatir ee loo baahan yahay in madaxweynaha xilka laga xayuubiyo
labada xisbi ayaa maalmaha soo socda la filayaa inay u loolamaan saameynta shacabka Mareykanka ee daawan doona arkina doona marqaatiyadii ay fureen diblomaasiyiin dhowra iyo cadeymaha loo hayo dacwada maamuska xayuubinta madaxweynaha inta ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka intaan mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo
intaas aan ku dhaafno barnaamijka umuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinaysay wariyeena Falastiin Ahmed Iman haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni dooda gaaban waxa inoo haya Yasiin Ciise Wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno tirakoobkii guud ee 2019 wadanka Kenya oo 10kii sano mar la qabto oo shalay soo baxay waa cabashooyin uu jiray gobollo iyo deegaano kala duwan oo qaabka loo agaasimay hay'adda dhinaca tirakoobku ay u sameysay ay cabashooyinka muujinayaan halka qaarna ay aaminsan yihiin in qorshihii dalka loogu talagalay 10 sano soo socota laga ambaqaadayo iyadoo in ka yar 2 milyan iyo bar ay gaareen dadka gobolka Waqooyi bari kasoo jeeda waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya maxamed shiiqo ka tirsan ururada bulshada gaar ahaan hay'adda loo yaqaan Action for Sustainable Change ee gobolka Waqooyi Bari iyo waliba dadka xoolo dhaqatada Professor Hassan Isaaq oo wax ka dhiga Kisii University iska markaana siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari waxa ku bilaabayaa Hassan Isaaq
okay bismillaahir rahmaan rahiim ani waxa leeyahay dowladan figure soo saartay caucus waxaan u arkaa inuu sax yahay oo qalad jirin daraaddeed waxay dadku waa soo guureen Nairobi ay degan yihiin waxay ku dhisteen gurigii maaragto utawala Narok maaragto Kimau Choka Sausila islee muhiim imaaragti mobilization kiyo inta imaaragti dhulkood ku noqdaan waxa way Nairobi 4.2 at 4.2 li sheegay oo Nairobi iskale waxa way half key fair northeastern khaasatan Mandera يوجي غارز ساسلي نموي خلط المجر
dadkii ba soo gooyay waxay soo dageen magaalooyinka sida ay tiray koobkii ku yaraaday ee wax dhibaato oo dawladda xageeda ka yimid ma jiro ayuu ku doodaya in Hassan Isa markan waxaan u gudbaya Maxamed Sheikh
ana waxaan ka qaba arintaa inay qalayta inaad jirin resultkan dawladdu soo bixeen inaad resultkan oo wax fahayn dadka oo la dhaqatada way hin yes mobilization waa la hagaajiyay dadka madax kulli maalinta hal bilood waa la hagaajiyay ba shee mobilization ka marka anigu waxaan u arkaa in arintan siyaasi ku jirta dawladda Kenya in Soomaaliho in tirakoob una hormaran mabarraban census ka hor waxay soo qoreen waxay dhayn Soomaali waxay they'll going to join big four before the next this census marka arintan waxaan ka arkaa in ay siyaasi ka socoto dawladda in Soomaaliina hormark ay rabaan mabarraban
waxa leedahay tirakoobkii dadka Soomaalida waa la yareynaya oo inay bataan baladiiraya tirakoob sax ma dhicin baa leedahay
qor tirakoob sax ma dhicin maba dhicin ka 10 years oo soo dhaafnay dad kuma darsamin ba sheekadaas waxaan dhageysan karaa maaha because 10 years oo soo the last time waxa waa 2209 waa 1.2 haddana waa laga soo jaray mar rantas maqul mahaba 10 years oo soo dhaafnay dad kuma darsamin ba ma kama aqbalayno dad
2 million iyo 400 oo kaliya inay tahay gobolka Waqooyi Bari sida uu hadda Maxamed ka hadlayo oo aan wax boqol kun ka yari ay ku darsameen 10 sano miyaa la oran karin tira koobka waa la gacan bixin
ani waxaan leeyahay dadku waa dhashtaan waa u dhintaa hadana waxa way 2013 ilaa maan 2016 meexa oo tribal crisis ee oo Mandera naftigeedii culay shi maratay oo darad Moyal maratay nigi fordamul Mandera west waxa way neighbor Moyal way qabiil marat markii laba qabiil deedan ku yahay aadaan 300 kale waa dhintay hadii la feeriyo intaaso meexa al shabaab niga dishay 2018 ki ku oo baasas ka dhiteen oo maaragtay kuware ku shaqeynayeen waa soo arareen baash xadal la feeriyo aniga 2013 lacagtayna bixine 2009 oo maaragtay waxaan sugnay dowlad saddex dowlad oo governor saddex oo wajeer Mandera iyo Garissa kuy maratu li shine oo leadership aan siinay lacagti waa boobeen dadku waxay arkeen toonki Mandera aadays oo bilyone kuy oo sadeedki gaar ah aadays oo lacagti oo timidan 7 ki maxay noo qabteen ay leeyeen lacagti nin MCL soo doortay Mandera wuxuu degan yahay Utawala South Sea naagtiise hotelu saxda waafam somo intaas oo aruure ay naftigeed waxa population ki maalintu waxaan qabay 4 oo maarad aruure maanta 9 oo alxamdulillah laakiin adda maarad oo li video waxaan waa u fiiga oo run moogi ku dhintay lagu xisaaba anuu waxa leeyahay waxaan waxa way in aniga soo aranay dhulkii intaan dhaafnay kulli ma waxay degan yihiin Nairobi
waa tahay ku soo noqonaya Maxamed Sheikh miyadan dareemay in gobolkii laga soo guurayo sida uu Hassan Isa ku doodayo oo tiradii markii laga faa'iideysan lahaa gobolada in la tago oo mobilization-kii oo la sameeyay laga faa'iideysto tiradu ay badan lahayd laakiin adeecada dadkiina bulshada rayidka ka shaqeeya iyo dadkii dadka abaabulay inina kaalintii qaadan ma dhici kartaa
dadku way soo guureen laakiin maalinta excess ka dhahay dad kulli way ku laabtay meesha magaalada Mandera ilaa wajeer kulli bas la kristi dadka magaalada ku laabteen marka arrintan u jeedeed waxa way waa resource can devolution ka 12 billion kan meesha u socdo aadidan yin minkan magarad marka waxaan rabnaa arna saaq ma dhaafi karnaa inaan dabagal aan ku sameeyna oo kootin aanna ayaan diyaar u ahayn because KDHS and waxa ka Kenya Mental Health Survey waxa ay hagaajin sabay haddii koor waxa la fertility rate noqoto waxa la waahay markay ku noqoto meel fertility rate oo haay oo waxba ku darsanin taas maqul ma ana mar research scientist marka soo wana hagaajina marka methodology ku hagaajeen wax jirmaaha waa siyaasi waa laga jiray ka hor bisenza ka hor bay sheegay walaal oo dadan waa badantay dadku waa batteen marka taas la horan bay waa ka qeylnayn marka arintan waxay ku wateen siyaasi for example at Mandela West mel de takaba waxay soo qoray 98,000 waxa noba bank waxba kama jiraan waa siyaasi
ee waa tahay xasaw marka waa markaysa bulshadii rayidka ahayd sida nin Maxamed Sheikh oo kale iyo waa dacwad baan ila maxkamada sargeynay ay kaliyana maaha oo hadda waxa wada meeru waa kamid oo kuyada qabay ay digaan baa kamid oo dad badan baa ka soo horjeeda tirakoobka marka maxaa ku diidan tahay in tirakoobka dib loogu noqdo ama uu khalad jiro
dadkii maaragtay oo diidayeen waxa way baash waxay ka dhigeen political dimension siyaasi ahaan tiring of numbers laakiin adalli fi runti waxa way saddex shay jirto maaragtay development marka maaragtay fiir waa economic failure third society failure iyo dowlad amine dowlad failure administration anigu waxaan leeyahay baashan abaarti daraad jirti maalinta tiri koob weyo ala rabe in baashan ta qotini ligeyo lidid laakiin dadka ma diidin dadkii Itoobiya ay aadeen Soomaaliya aadeen habaar way maalintaas bedelkii ma aragtay oo petition oo ay leeyihiin oo anig dadka naqan baashan ma karayn waa ogolaadeen
ayada
ogolaadeen tiri koob ku dhaca abaar yaa abaar socod dadku waxay aadeen ilaa maaragta uudad Itoobiya waxay aadeen Soomaaliya ilaa maarat Gedo region dadkaas kulli lama xisaabin laakiin waxa waay hadda waxaa leeyahay dowladde maaragta baashan oo dood xaliga dhaafo 2019 adigoo Soomaali ahaan population gaade dhulkaadi ku noqo dhulkaadi dhis yaa markaas waxaa leedahay 5 million la tabagari kartaa laakiin addaa degantahay Nairobi oo hata hal baas dad qaaday mandheera geynay wajeer geynay oo maalintii election socod camale ani maarkin hal
waa taa ugu dambeyntii waxaad ka mid tahay dadkii cilmi baarista sameynayay tirakoobkii ka shaqeynayay maxamed sheekh maxaad xal u aragtaa haddii tirakoobkan ay aan ku qanacsanayn ee wajeer iyo gaarsiiyo mandheera oo leedihiin dowladdii baa dadkayagii hoos u dhigaysa sidee baa lagu gaari karaa in tirakoob saxa la helo oo aad ku qanci kartaan dacwadda maxkamadda miyaad kaashanaysaan ma wada hadal baa dowladda la gelaysaan maxaad qabanaysaan
wadahal ma jirto waxaan aadeynaa kootiniyana aadeynaa
ila
maxkamadaha aadeynaa ila ka helayna cadaalad kale hadda xalay waxa arkay doodi director general oo keen bees wuxuu leeyahay marka la weydiiyo mandheer laga weydiiyo waa ka jiwaay waa amuse waxa la mandheer last time waa badan tahay haddii maxaynu ku dhawaa waa amuse waa sheeg waay
waa ninkii tirakoob ka
ninkii tirakoob haasti marka babaash banaanka taala waa cadu waana hay evidence ka tirad waa la yeeray macsanahay adaan kolbaan ka wayna cadaalada ka maxkamad ka wayna waxaan rabnaa inaan ka go'onaba Kenya
waa taa ugu dambeyntii professor Hassan Isaaq muxuu xalku yahay
anigu waxa way baashan wali faa'iido waa jirta waa jirjirtay CDF natigooda tan waa naga falantahay dhim malaha taasarna dowladda
ayadu ma haystay kuwaas waxay ahaayeen maxamed sheekh oo ka tirsan ururada bulshada gaar ahaan hay'adda loo yaqaan action for sustainable change ee gobolka waqooyi bari iyo waliba dadka xoolo dhaqatada professor hassan isaaq oo wax ka dhiga kisii university ka markaana siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodiga inta ay loo joogtay tilmaan ka wada ku gudbi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo dadgalay
yasiin aad ayaad u mahadsantahay marka la habeen wanaagsan dhageystayaal bal markana dhinacii ciyaaraha qodobadooda ugu waaweynaa hayno dulmaro Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab
aad ayaad u mahadsantahay Sara hadii aan ku hormarno kulamo ka tirsan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ayaa maanta la ciyaarayaa ama caawa Liverpool ayaa waxay la ciyaareysaa kooxda Genk halka Napoli ay la ciyaareyso kooxda Salzburg sidoo kale Barcelona ayaa la ciyaareysa kooxda Slav Prague halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Inter Milan Lyon iyo Benfica way is hordi doonaan halka kooxda Chelsea ay la ciyaareyso Ajax Valencia Lille ayay marti gelinaysa hadii dhinaca wararkan u wareegnaa Super Mario Balotelli oo u ciyaara kooxda Brescia ee kubada cagta ayaa ka carooday aflagaado midabta koor oo ay kula kaceen taageerayaasha iyo madaxda kooxda Verona Mario ayaa ku hanjabay inuu garoonka isaga bixi doono ciyaarta oo socota hadii laga joojin waayo falalka cunsurinimo ee badanaa taageerayaasha Talyaaniga ee garoomada soo buuxiyo ay kula kacaan ciyaartoyda midabka madow laacibka ayaa u adkaysan waayay hadallo aflagaada ah oo wax looga sheegayo midabkiisa iyo asal ahaan halka uu ka soo jeedo isagoo sheegay in dadkaasi ay qorayaan taariikh u xun kubadda cagta Talyaaniga falalka cunsurinimo ee wax looga sheegayo ciyaartoyda kuma koobna oo kaliya taageerayaasha ee sidoo kale waxaa iyagana ku kaca falal la mid ah dadka caanka ah sida qaar ka mid ah madaxda kooxaha iyo falanqeeyayaasha telefishinada madaxweynaha kooxdii uu Mario Balotelli kasoo horjeeday ee Verona Luca Castellini ayaa hadal u muuqday mid uu ciyaaryahanka kaga sii caraysiinay ka yiri saxaafadda markii ay soo baxday dhacdada midabka koorka ee lagula kacay Castellini ayaa sheegay in Balotelli uu qaatay jinsiyadda Talyaaniga balse uusan ahayn Talyaani dad ah waxa uu hadalkiisa sii raaciyay annagaba waan soo iibsanay laacib madow taageerayaashanuna way jecel yihiin hadalkaas ayaa xaaladda uga sii daray waxaana aad loo hadalhayaa erayada Castellini uu jeediyey markii uu taageerayaasha kooxdiisa falkii lagu cambaareeyay ka jawaabayey aflagaadada cunsurinimo ee Talyaaniga ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaysa sidoo kale weeraryahanka kooxda Inter Milan iyo xulka Belgium Romelu Lukaku ayaa la kulmayey falal cunsurinimo oo lagula kacay intii uu ku soo biiray kooxda Inter Milan xitaa aflagaadada midabka ee kala kulmayey ayaa ayaa waxa kamid ah inuu dad aan ah kala kulmay waxana kamid ah falanqeyaha Luciano Basrani oo ciyaaraha ka faaleya televisionka Italian TV kaas oo markii dambe maamulka TV-ga ay shaqada ka eryeen warbaahinta caalamka oo si weyn u qaada dhigaysa falalkan ayaa dhamaan dadkii caanka ahaa ee la wareystay ee badankood tilmaameen in wax aad looga xumaado ay tahay in dalka Talyaaniga ay wali ka jirto cunsuriyadda ciyaaraha iyadoo lagu jiro qarnigii 20-aad Talyaaniga iyo Spain ayaan horumar weyn ka sameeynin dhinaca midabta kala sooca ciyaaraha oo inta badan soo noqnoqda mana jiraan ganaax ciqaabeedyo adag oo ay soo rogaan haddii lagu sameeyo ciyaartooyda madow marka loo eego dalalka Ingiriiska iyo Faransiiska oo ah kuwa ugu horeeya ee sida aadka ah ula dagaalamay midab kala sooca ciqaab adagna ka soo saaray wararkeena ciyaarahan waa naga intaas saar
waa hagaag maatsalid samaka bal markana dhinacii heesaha hadii aan u leexdo waxaan soo qabanayaa fanaanka codka baxsan ee Xariir Axmed Liiraahdo iyo mid ka mid ah heesiisa ugu dambeeyay
maalmaha istaba jooga digo adag maantaadu waqtiguna imaan weeli adna meel fogi gaadhay adna doonay muuqaaga adna meel fogi gaadhay Tiguna ima weli adna meel fogi gaadhay adna doonay muuqaaga adna meel fogi gaadhay adna doonay muuqaaga
iyo adkaar miisa codkaasi baxsan ee fanaankaasi Xariir Axmed idaacadeena ay ku soo gabagabeenayna Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo barnaamijka la waday iyo anigoo Saare Cabdi Axmed oo dhamaantay Muhammad leenahay intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
Kamar bikar maye, mirka kutab qali, ninkii kaaray